Stars, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับคุณอยู่กับ Tech Source Podcast กับผมซัน Head of Research ของ Tech Source ครับในปี2563หรือปี2020เนี่ยถือเป็นปีที่ธุรกิจมีเรื่องที่ต้องพิจารณามากเป็นพิเศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาตัวรอดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19รวมถึงการรักษาธุรกิจให้อยู่รอดในภาวะนี้ด้วยและมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบการจะละเลยไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของภาษีนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี2563นี้นะครับเราจึงอยากชวนผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาร่วมกันประเมินสถานการณ์นะครับเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในเรื่องภาษีกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับคุณสมบูรณ์วีระวุฒิวงศ์หัวหน้าหุ้นส่วนอาวุโสและกรรมการบริหารสายงานภาษีและกฎหมายของ PwC ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณซันครับ
ครับผมยินดีมากๆเลยนะครับที่วันนี้เราอยู่กับ PwC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยนะครับ
ใช่ครับเรื่องภาษีเป็นเรื่องสำคัญครับ
ใช่แล้วครับงั้นอาจจะเริ่มจากประเด็นร้อนที่คิดว่าธุรกิจทุกคนน่าจะอยากรู้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เลยนะครับอยากให้คุณสมบูรณ์อธิบายถึงมาตรการช่วยเหลือทางภาษีที่เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19ในไทยหน่อยที่ผมคิดว่าธุรกิจทุกคนเนี่ยน่าจะอยากทราบมากๆกันเลยครับผม
โอเคงั้นผมเริ่มจริงๆมันเป็นมาตรการที่ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเรียนนี้ดีกว่าว่าคือถ้าเราดูในเรื่องของภาษีเนี่ยสิ่งที่ทางรัฐมองเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราต้องปฏิบัติตามซึ่งมันเป็นเรื่องของเรียกว่า compliance issue ซึ่งมันจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในช่วงที่มันมีการที่จะใช้ว่าล็อกดาวน์แล้วกันเนาะที่หลายบริษัทต้องปรับสภาพไป work from home เนี่ยมันจะมีเรื่องของคนที่ต้องปฏิบัติตามระบบทั้งหลายทั้งปวงที่มันอาจจะหยุดชะงักก็เลยเป็นมาตรการแรกที่ทางภาครัฐออกมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าเลื่อนหรือขยายและระยะเวลาในการที่เราต้องยื่นแบบภาษีทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีแล้วก็พวกภาษีประจำเดือนทั้งหลายแหล่อันนี้ก็เลื่อนออกไปนะครับซึ่งจริงๆถามว่าอันนี้เป็นมาตรการในเชิงที่ช่วยผ่อนปรนนะครับซึ่งในภาพนี้หลายๆท่านคงจะรับทราบกันหมดแล้วคือนิติบุคคลเนี่ยจะเลื่อนไปถึง31สิงหาในขณะที่ภาษีกลางปีก็ถึง30กันยาแล้วส่วนพวกรายเดือนก็จะเลื่อนไปขยับไปเจริญเพราะว่าไทม์ไลน์มันจะเป็นการยื่นชำระทุกเดือนทุกวันที่7ถ้าเป็นภาษีเงินได้หักที่จ่ายทุกวันที่15ถ้าเป็นพวกภาษีมูลค่าเพิ่มนะอันนี้ก็เลื่อนไปตามขยับจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนสิงหาซึ่งจะไปยื่นวันที่30กันยาอันนี้ก็เลื่อนไปตามระยะเวลานะฮะซึ่งอันนี้ผมเรียกว่าเป็นการขยายแล้วก็ผ่อนปลนในเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติตามกฎหมายของลูกจ้างลงใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของลูกจ้างเองที่ปกติเราจ่ายกันที่ 5% ใช่ไหมฮะก็จะลดลงมาเหลือ 4% ของนายจ้างส่วนลูกจ้างเหลือ 1% นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของการจ้างงาน
ครับ
อันนี้คือเป็นมาตรการที่ภาครัฐมีอยู่นะครับ
ครับผมเรียกว่าหลายๆมาตรการเนี่ยก็เป็นการหลักๆคิดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องทั้งในส่วนธุรกิจส่วนของนายจ้างแล้วก็ส่วนของพนักงานเลยใช่ไหมครับ
ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของมาตรการแต่ว่ามันเป็นเชิงสิ่งที่เราเรียกว่าการปรับโครงสร้างหนี
้โอ้ครับผม
ย้อนไปสมัยที่เป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งมันก็มีเรื่องของมาตรการเรื่องปรับโครงสร้างนี่อยู่เหมือนกันทางภาครัฐเองก็เอาตรงนี้มาเขาเรียกว่ามาปัดฝุ่นใช้สำหรับช่วงนี้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไปผูกกับว่าเป็นการปรับโครงสร้างนี่ที่ต้องผูกไปกับการปรับโครงสร้างนี่กับสถาบันการเงินถ้าถามในมุมผมคือมันจะเป็นสิ่งที่เริ่มต้องมาพิจารณาผมใช้ว่า post covid แล้วกันคือในช่วงที่เขาออกมาตรการแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเรียกธุรกิจเริ่มสะดุดต้องหาวิธีการขยับเรื่องโอเปอเรชั่นแต่เรื่องปรับโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะมาต้องมานั่งดูจริงๆก็คือหลังจากที่มันทุกอย่างมันขยับเรียกว่าเข้ามาสู่นิวนอร์มอลเนี่ยแล้วมันจะเป็นเรื่องของ การปรับโครงสร้างนี้เข้ามาเนี่ยตัวเนี้ยยังไม่ค่อยยังเห็นคนที่พูดถึงมากนะ
ครับเหมือนครับถ้าเราพูดถึงนอกจาก3อันเนี้ยเราพูดถึงการปรับโครงสร้างนี่น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ธุรกิจต้องเตรียมตัวในช่วง post covid อะไรงี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับจริง
ครับ
ถามว่าตรงเนี้ยคือจุดที่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการปรับตัว business เองเนี่ยให้เป็นรูปของ new normal ซึ่งไอ้ new normal ที่ว่าเนี้ยมันมีทั้งเรื่องของปรับในส่วนของตัวโครงสร้างหนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่ง
ครับ
ในส่วนของที่เราเรียกว่า business model ก็เป็นอีกภาพหนึ่ง
ครับ
แล้วก็ปรับในเรื่องของสภาพคล่องก็เป็นอีกภาพหนึ่ง
ครับผม
นะฮะซึ่งอันนี้คือถ้าตอนนี้ถ้าทุกคนมองเรื่องของภาษีเนี่ยมันจะไปต้องสัมพันธ์กับลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารเรื่องหนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านเจ้าหนี้ด้านลูกหนี
้ใน
เรื่องของรูปแบบของธุรกิจหลายธุรกิจก็ต้องเริ่มปรับตัวถ้าเราสังเกตเนี้ยโครงสร้างของธุรกิจเนี่ยซึ่งสมัยช่วงที่บูมเนี่ยมันจะเป็นพวก cross border จะมีระหว่างประเทศตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแนวโน้มมาเป็นเรียกว่า base location ในประเทศบ้างเรียกว่ากระจาย base location บ้างซึ่งตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นแล้วที่ตามมาก็คือประเด็นภาษีอากรที่ตามมาจะเป็นประเด็นที่ต้องมานั่งพิจารณากัน
นะครับผมงั้นเกิดมาขนาดนี้แล้วเราน่าจะชวนคุยกันต่อถึงเรื่องการเตรียมตัวของธุรกิจเลยดีไหมครับคุณสมบูรณ์ว่า
ดีครับ
ว่าแบบเราทั้งในส่วนของมาตรการที่มีด้วยแล้วก็ในส่วนของแผนในครึ่งปีหลังเนี่ยครับธุรกิจควรจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้การจัดการเงินมันเป็นไปอย่างได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดด้วยครับผม
เรียนอย่างนี้แล้วกันก็คือส่วนแรกก็คือดูจากตัวเองในเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของการปฏิบัติตามซึ่งนั้นคือพยายามที่จะเราใช้คำว่าใช้สิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด
ครับ
ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแต่ละกิจการต้องพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารสภาพคล่องการชำระภาษีนะฮะการได้สิทธิประโยชน์จากการหักภาษีรายใหญ่อันนี้จำเป็นต้องพิจารณาส่วนที่สำคัญและคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยเห็นเขาพูดกันก็คือเรื่องของโครงสร้างกิจการรวมทั้งเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งอันเนี้ยคงต้องมานั่งดูแต่ละกิจการว่าbusiness เราจะเดินไปเนี่ยในระยะสั้นคือมันต้องถูกมานั่งพิจารณาเรื่องของการปรับโครงสร้างตัวหนี้สินไม่ว่าจะเป็นด้านลูกหนี้หรือด้านเจ้าหนี้แล้วต้องมาดูว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมาตรการที่มีอยู่ได้หรือไม่อย่างไรในขณะเดียวกันบางธุรกิจต้องปรับโครงสร้างกิจการจากที่เคยมีการขยายหรือมีการลิงก์กับต่างประเทศอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นในประเทศแล้วก็มีการดำเนินไม่ว่าจะเป็นการสปริตฟังก์ชันแยกโลเคชั่นตัวนี้มันเป็นโมเดลที่มันจะต้องเกิดขึ้นที่มันเป็นประเด็นในทางภาษีอากรก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า transfer pricing ก็คือการกำหนดราคาระหว่างกันยังอย่างเงี้ยเรียกว่าการที่บริหารจัดการแยกเป็นส่วนๆของฟังก์ชันมันก็จะต้องมีการcross ไป cross มาในเรื่องของการเรียกเก็บบริการหรือการซื้อขายสินค้าวันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราเริ่มเห็นหลายๆธุรกิจต้องมานั่งปรับโครงสร้างเพราะว่าภาพของการที่จะเป็นวันเซ็นเตอร์มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันสปิตไปหลายเซ็นเตอร
์
มันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ต้องมองกันนะฮะแล้วก็อันที่สามเป็นเรื่องของคนเรื่องของคนถามว่าเรื่องของคนมันสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าเอายกตัวอย่างง่ายตอนเนี้ยคนมันมูฟไม่ได
้ครับ
พอคนมุ่งไม่ได้ปุ๊บเนี่ยภาพของการทำงานจริงมันก็ต้องมีการทำงานที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งหรืออยู่ในช่วงที่เราจำเป็นจะต้องไปทำไปประจำอยู่ที่นั่นผมยกตัวอย่างง่ายคือพนักงานต่างชาติที่เข้ามาแล้วออกจากเมืองไทยไม่ได้ในขณะเดียวกันพนักงานไทยที่ไปอยู่ต่างชาติแล้วกลับมาไม่ได้แต่ต้องทำงาน work from หรือว่า work from other country แล้วกัน ันก็จะมีประเด็นเรื่องของภาษีข้ามชาติในเรื่องของการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือค่าบริการในระหว่างนั้นซึ่งตรงนี้ในเรื่องนี้มีการคิดกันในว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานอยู่คนละประเทศแล้วมันขอให้เกิดรายได้เนี่ยมันจะมีภาระภาษีที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆแต่อันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่บังคับพอเป็นสถานการณ์ที่บังคับปุ๊บเนี่ยมันเลือกไม่ได้เราก็เลยมีการคุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการผ่อนปลนอะไรไหมอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ออกมาว่าจะมีการผ่อนปลนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราคิดว่าถ้ามันจำเป็นต้องอยู่กันไปอีกสักพักนึงเลยเนี่ยจะทำยังไงมันก็เป็นประเด็นที่เริ่มต้องมานั่งคิดกันคือโมเดลธุรกิจมันก็กลายเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเข้ามาแทนที่มากก็คือเทคโนโลยีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเราอาจจะไม่จำต้องเดินทางเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีพอใช้เทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยมันก็ตามมาเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเรื่องของtransaction ตรงนี้มันก็จะตามมาด้วย
ครับพูดถึงอันนี้สรุปจากประเด็นของคุณสมบูรณ์นะครับว่าอันแรกนั้นเราน่าจะต้องพิจารณาถึงการใช้มาตรการให้ครบถ้วนนะครับ
ครับ
แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือดูเรื่องของโมเดลการบริหารภายในใช่ไหมครับว่าการที่องค์กรอาจจะมีหลายเซ็นเตอร์แล้วมี transaction ภายในเนี่ยมันเกิดก่อภาษีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็อาจจะต้องจัดการแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยหรือว่าชาวไทยที่ไปทำงานต่างประเทศย่อมแล้วในระยะเวลาจากการล็อกดาวน์ตรงนี้นี่เราก็น่าจะประมาณเกือบ5เดือนแล้วใช่ไหมครับน
่
าจะเป็นเรื่องที่ทางผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องแบบเริ่มส่งเสียงหรือพูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์บังคับจริงๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
โอ้นี่เป็นประเด็นที่ถ้าไม่ได้สัมผัสเองก็อาจจะนึกไม่ออกแต่จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนสำคัญที่ช่วยรันเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็อาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือบางอย่างเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ
ใช่ครับใช่ครับ
โอเคครับงั้นผมขออีกคำถามนึงน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นร้อนเลยสำหรับช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องของภาษี e-service ครับคุณสมบูรณ์เมื่อมิถุนายนเนี่ยครับทางรัฐบาลเขาเริ่มมีมติเห็นชอบใช่ไหมครับกับการเกี่ยวกับการเก็บภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศนะครับเนี่ยทีนี้มันน่าจะมีภาคธุรกิจหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับทางคุณสมบูรณ์มีคำแนะนำอะไรสำหรับภาคธุรกิจเหล่านี้บ้างครับผม
คิดว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยอันนี้คงไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาเกิดเพราะโควิดต้องบอกงี้เพราะจริงเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการพูดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ในเรื่องระหว่างประเทศก็มีการพยายามที่จะพิจารณาเพราะว่ามันเป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบใหม่ที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องดิจิทัลเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามามากๆเรื่อยๆแล้วก็แนวโน้มที่ในแต่ละประเทศเริ่ม อยากมานั่งคุยกันหาทางออกร่วมกันเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าในสถานการณ์ที่มัน เกิดโควิดเนี่ยมันเป็นกระตุ้นการเรียกว่าการยูทิลไลซ์กันเนาะถ้าเราสังเกตดูที่คนไปไหนไม่ได้ก็ไปดาวน์โหลดมั่งไปดูหนังฟังเพลงก็ใช้พวกนี้หมดเลยมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นที่เห็นว่าเอ้ยมันเริ่มมีเป็นชิปเรียกสิ่งสำคัญในชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมันก็เลยต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะเก็บภาษีตรงนี้กันยังไงในหลายประเทศก็มีการเริ่มเก็บกันละอันนี้ต้องเรียนว่าภาษีที่ออกมาเนี่ยในเรื่องของมติครม.เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มครับ
ครับ
ตัวภาษีเงินได้เนี่ยเขายังไม่ออกมาเพราะว่าภาษีเงินได้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องคุยกันเพราะว่าการจะเก็บภาษีเงินได้เนี่ยจริงๆเขาจะไปผูกกับว่าในหลักการภาษีที่จะต้องมีมาตั้งสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาตั้งมาดำเนินการธุรกิจแต่ลักษณะธุรกิจพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในเชิงของภาษีเงินได้ก็กำลังพูดคุยกันนะครับก ก็เป็นอันที่เป็นขั้นต่อไปแล้วก็เริ่มที่ภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนผมว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันสำคัญไงเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะหาทางที่จะcapture ธุรกรรมต้องเรียนอย่างนี้ว่าภาษีที่ครม.ออกมาเนี่ยเป็นการเน้นในเชิงที่เรียกว่า B2C ก็คือ business to consumer
ครับ
นะในภาพวันนี้สังเกตว่าพวกเราหรือผู้บริโภคแล้วกันที่ดาวน์โหลดหรือใช้ซื้อเซอร์วิสหรือซื้อบริการออนไลน์เนี่ยมันกลายเป็นช่องว่างเพราะว่ามันเราซื้อแล้วก็จ่ายเงินมันก็ใครก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะดึงเข้ามาให้ B2C เนี่ยมาอยู่ในระบบมากขึ้นนั้นถ้าเป็น B2B เนี่ย Business to Business เนี่ยมันมีเห็นแล้วก็สามารถที่จะติดตามได้อยู่ในระดับหนึ่งกฎหมายฉบับนี้เน้นที่ B2C ก็คือให้ผู้ประกอบการต่างประเทศเนี่ยที่ประกอบการให้บริการเนี่ยได้ผ่านผู้บริโภคในไทยเนี่ยมีหน้าที่ต้องมาจดทะเบียนแล้วก็เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครับ
งั้นถามว่าแล้วตรงนี้มันเกี่ยวกับคนอื่นยังไงก็ต้องกลับไปถามว่าเราอยู่ในสเตทไหนถ้าเราเป็นผู้บริโภคแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะทำให้เขาจะต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นภาพหนึ่งที่ทุกคนอาจจะมองว่าเราก็ต้องจ่ายวัดเพิ่มมาอีก 7% ใช่ไหมจริงๆถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องการตั้งราคามากกว่าเพราะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถ้าเราสังเกตเราซื้อของมันก็รวมในราคาอยู่แล้ว
คร
ับ แล้วก็เป็นเรื่องของการผลักภาระผลักได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของมาตรการทางการตลาดว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีการแข่งขันกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเนี่ยในเชิงของการที่มีกฎหมายฉบับนี้ผมก็มองว่าก็เป็นส่วนที่ดีที่จะปิดช่องว่างตรงนี
้
แล้วก็เป็นเรื่องการที่จะต้องให้พวกที่เป็นบิ๊กเพลเยอร์เนี่ยซึ่งจริงๆทุกวันนี้เขาก็อยากที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเพราะเดิมเนี่ยมันไม่มีการเขียนไว้เขาก็อ้างหุ่นอ้างนี่แต่พอมีกฎหมายเขียนไว้เนี่ยเขาก็คงคิดว่าคงต้องปฏิบัติตามนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าจะเข้ามาช่วยในเบื้องต้นที่จะปิดช่องว่างตรงนี้ส่วนในจัดต่อไปก็ต้องไปดูกันว่าเขาจะขยายอย่างเช่นจะไปรวมถึงภาษีเงินได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังต้องรอดูอยู่ครับ
ครับผมก็ถ้าให้กล่าวโดยสรุปก็คือว่าไอตัวภาษีที่เราจะได้เจอกัน e-service เนี่ยเบื้องต้นมันจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ใช่ไหมครับที่มันจะส่งผลต่อมูลค่าสินค้าในนี้ผู้บริโภคก็อาจจะต้องเตรียมตัวนิดนึงแล้ว
เป็นบริการนะสินค้าไม่มีไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวเป็นบริการเลยใช่ไหมอ๋อเป็น
บริการก็คือพวกที่เราใช้เอาผมยกตัวอย่างง่ายดาวน์โหลดหนังดาวน์โหลดเพลงจ่ายค่าแอปพลิเคชันทั้งหลายแหล่นะ
โอ้ครับ
ออนไลน์นะ
ครับผมถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเราน่าจะได้เห็นเรียกว่าถ้าในมุมของผู้บริโภคเราน่าจะได้เห็นมาตรการทางการตลาดใหม่ๆออกมาอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
จะเป็นการกระตุ้น
ถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาคือพวกนี้ก็ชาร์จ 7% เพิ่มขึ้นมาผู้บริโภคก็อ้าวต้องจ่ายตังค์เพิ่มเหรอน
ี่
ก็ต้องไปดูกันว่าเขาจะไปแข่งขันเรื่องราคากันยังไง
ครับน่าสนใจมากครับเรียกว่าเราน่าจะได้เห็นการขยับเรื่องของราคาในบริการแพลตฟอร์มต่างๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องติดตามกันดูใช่ไหมครับคุณสมบูรณ์ครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ผมเนี่ยนั้น
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอนะเพราะนี่เป็นเพื่อแค่ขั้นต้นเองคือกว่าจะผ่านมาคงจะอีกหลายเดือนอยู่มั้ง
อ๋อฮัลโหลครับเสียงมันกระตุกตะกุกนิดตะก
ุ
กนิดนึง
ครับจะเรียนว่านี่เป็นขั้นต้นเพราะว่าเพิ่งผ่านมติครม.ควบคุมกำลังเสนอเข้าสภาอีกกว่าจะอ่านออกมาเป็นกฎหมายก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับ
อ๋อครับผมงั้นเราต้องติดตามกันนะครับก็ครับผมโอ้สำหรับคำถามวันนี้เราเดินมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วครับก็อย อยากจะให้คุณสมบูรณ์ฝากถึงผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีในสภาพแวดล้อมที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้ครับว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับผม
ครับผมก็ขอย้ำตรงนี้นิดว่าคือหนึ่งเราต้องกลับมาดูเรื่องภาษีนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าจะต้องดูเหมือนกันเพราะมันสำคัญกับธุรกิจเรานะฮะเพราะนั้นการปฏิบัติตามกฎหมายการดูว่าเรามีสิทธิ์ที่ประโยชน์อะไรบ้างก็พยายามบริหารจัดการเรื่องภาษีให้ประสิทธิภาพมากที่สุดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงสร้างธุรกิจซึ่งอันนี้เป็นเรื่องในสเต็ปต่อไปนี่นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาว่า business model ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่าลืมว่าภาษีก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะต้องพิจารณาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะแค่คอนเซิร์นเรียกว่าช็อตเทอมเรื่องสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่อย่าลืมว่าไลฟ์สไตล์ทั้งหลายแหล่ business operation ทั้งหลายแหล่มันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปแน่เราไม่ได้กลับมาเป็นรูปแบบเดิมๆก็ฝากให้คิดถึงประเด็นภาษีก่อนด้วยนะครับเพราะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องใส่ไว้ในลิสต์นะฮะเพราะว่าเราข้ามจุดที่ไปไม่ได้เหมือนกัน
ครับผมเรียกว่านอกจาก new normal ในเรื่องต่างๆแล้วภาษีก็จะเป็น new normal ของธุรกิจด้วยเช่นกันนะครับ
ใช่ครับ
ใช่ครับวันนี้ได้รับความรู้แล้วก็น่าจะเป็นแนวทางที่ธุรกิจน่าจะเอาไปต่อยอดกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมบูรณ์มากเลยนะครับ
ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้โอกาสได้มาคุยกันตรงนี้แล้วก็คิดว่าข้อมูลที่แชร์ไปวันนี้น่าจะประโยชน์มากน้อยนะ
ครับครับผมนี่ต้องขอบคุณคุณสมบูรณ์กับทาง PWC มากนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วเราจะน่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่สำหรับผู้ประกอบการมาให้ได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณมากครับ
ครับผมสวัสดีครับ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts